Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny Tonjobily ny fanavotana.
Mirany fahasoavan'Andriamanitra ambonin'katrantsika tsirairay avy io mpiarahana aminay amin'izao tantsoroka sy kolpanao fianakaviana izao hitondrantsika hatrany ny fandalinana momba ny hoe vavaka. Dia eo ampanohizana ny hoe Jesolo ny vavaka isika dia asiantsika tamberina kely aloha izay natao tamin'ny farany. Sambatem moa izany no andresantsika tamin'ny farany dia hoe ny batemy mahatonga antsika azon'ny famelana ny fahotana satria izy sakramenta famelan-keloka sy sakramenta ny fibebahana. Fahaterahambaovao ny azontsika amin'ny batemy sady fanadiovana ny fahotana tamin'ny fototra izy no fanadiovana ny fahotana ny natao ihany koa raha moa vorisaina no manao an'izany batemy izany. Fa rehefa miverina manota isika aoriana ny fandraisana batemy dia amin'izay fotoana izay isika tsy maintsy mandray ny sakramenta ny fibebahana. Raha tsorina izany dia hoe ny batemy dia sakramenta firosoana ho kristianina ary varavarana mampiditra antsika amin'ny sakramenta rehetra amin'izay maha kristianina antsika izay. Fandraisantsika ireto ihany koa no hoe ny batemy ny Jesosy. Batemy Jesosy dia mandray anjara mivavaka ny vahoaka satria miara-mivavaka ny vahoaka ihany koa izy. Ka ny zavatra nataon'ny Jesosy voalohany izany tamin'ny eraka nampanaovindray azy dia ny vavaka. Dia io vavaka ny arahana tamin'ny vahoaka io ary ny fanatonany an'i Johana mba handray ny batemy hiaraka amin'ireo vahoaka ireo. Otsika ary mopera ny dendenika momba n'ity hoe Jesolo ny vavaka ity. Betsaka moa izany mety hoe fanontaniana ao anatin'izay le fandraisan'i Jesosy batemin'izay dia hoe mpanota ve izany Jesosy matoa miditra tao anatin'ny rano mba hatao batemy? Dia hoe hodiovina ve izany ny fahotany satria ny batemy dia manadio araka ny voalazantsika taloha?
Rehefa nanatona ny Johana Batista dia Jesosy mba hatao batemy iombona ny fiainana amin'ireo vahoaka jody namany araka ny efa voalazantsika teo aloha dia nolavin'ny Johana izany. Izao no tokony ataonao batemy hoy Johana, ka ianao indray ve no makaty amiko? Ao Masina Matio toko fahatelo andiny fahefatra ambin'ny folo izay. I Johana dia avy nakaiky ny Jesosy. Ny fomba fiainany sy ny teniny dia mitovy amin'ireo mpaminany ao amin'ny testamenta taloha. Nanam-pitiavana lehibe Johana, toteny teo amin'ny vahoakany izy any ka be no nanaraika azy ary nataony batemy Tonjorotany araka ny fahavoalazantsika teny ambony ihany. I Jesosy ihany koa dia isan'ireo nandray io batemy mpibebahana io ary teo no nanomboka nihiraka nataony. Nandany anao batemy azy i Johana satria fantatry Johana tsara i Jesosy, na dia nisy fotoana aza indraindray mbola nampisalasala ny Johana. Johana misalasala izay moa dia hitantsika ao amin'ny Matio ny Evanjely Masina Matio toko faraiky ambin'ny folo andininy faharoa sy fahatelo amin'ilay ilazany hoe ary noho ny reny Johana tao an-tranomaizina ny nataon'i Jesosy dia naniraka rolahatam-piainana izy anao aminy hoe ianao fa ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika. Ny amin'izany fahalalany any Jesosy o Mesia zanak'Ondrin'Andriamanitra izany dia itsoany anisany mahafantatra be an'izany a eo amin'ny evanjely masindady Joany amin'ny toko voalohany andiny fasivy amby roapolo sy fahenina amby telopolo milaza izany. I Jesosy tokoa ve zanak'Andriamanitra tsy voakasiky ny fahotana tamin'ny fototra ka nahoana izy no mangataka atao batemy mba hitarihany antsika sady mariky ny fanetretenany izay efa hitantaratra hatrany amin'ny fahaterahany a sy ny fanekenidina ka no fotonga olombelona tahaka antsika izany fanetretenany izany. Tia ampianatra antsika i Jesosy fa izy aza Andriamanitra manatona mba hibebaka na dia tsy nanam-pahotana azy izy ko maika fa isika izay zanaky ny ota ary nandovan'ny fahotana indray ve no tsy atao batemy amin'ny fibebahana. Nandrosona atao batemy i Jesosy ary nandresy lahatra ny Joany anao batemy azy fa izany ny drafitr'Andriamanitra sady fanekeny Jesosy ny sitrapony ray eo amin'ny evanjely masina Matio toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo. Hoy masinda Maksima tamin'ny toriteniny tamin'ny fankalazana amin'ny batemy Jesosy tamin'ny taonjato fahadimy hoe mety ilaza isika fa i Jesosy ve efa tompon'ny fahamasinana ary efa masina dia mbola mangataka atao batemy ihany? Dia izao no lazaiko izy, tsy natao batemy amin'ny rano mba hahamasina azy tahaka ny olona na ny zaza iray atao batemy amin'ny rano voasiny Jesosy, fa izy nidina natao batemy tao amin'ny ranon'ny Jordany mihitsy no nanamasina io rano io. Ny fahadiovany amin'ny maha tsy voakasim-pahotana azy no manadio ny rano izay kasiny ary izany no manadio antsika amin'ny fahotana ary manamasina antsika. Arak'izany fampianarana masinda Maksima izany dia ny firotsahan'i Jesosy atao batemy dia efa mandroboka antsika sahady ao amin'ny batemy amin'ny fanahymasina satria izy ny tompon'ny fahamasinana ary mizara izany ho antsika mba hahamasina antsika. Nivavaka i Jesosy tamin'ny alalan'ny batemy milohan'ny anombohany ny fitoriana nataony a satria hoy ny papa hoe ity fisehoana tao Jordany ity dia manana lanja ny lehibe manokana manokana akoatra ny mafibebana sy famelan-keloka azy satria ho an'i Jesosy manokana dia niariari ny voninahitr'Andriamanitra ary anisan'ny anankiray nanehoan'Andriamanitra ny tenany amin'ilay antsontsika hoe revelation. Raha vo niala avy tao anaty rano manko Jesosy dia nandre ny feo avy any an-danitra nanao hoe ianao ny zanako malalako, ianao ny ankasitrahako. Masinda Marika toko voalohany andiny faraika ambin'ny folo. Hatramin'ny fotoana io dia fantatr'i Jesosy fa mesia izy ary zanak'Andriamanitra.
Inona ary izany ny tsy maintsy ho tadidiana raha miresaka an'izay le hoe batemin'i Jesosy izay isika?
Ny tsara ho tadidintsika ary a amin'izay hoe batemin'i Jesosy izay dia hoe voalohany aloha dia hoe ny batemin'i Joany izay batemy amin'ny rano dia batemy mpibebahana fanalana sy fanadiovana ny ota, ny ota natao ho an'ny olona rehetra. Indray mandeha monja ny batemy izay famantarany fibebahana ary fivoam-poa ao anatintsika. Natao toy ny fibebahana miandry fahasoavana ny batemy amin'ny rano satria lalana mitondrantsika andray ny batemy amin'ny afo andraisantsika ny fanahymasina entin'ilay voatonona ao antsika dia Kristy na ny Mesia dia voalaza ao masinda Lioka toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo. Natao batemy ary Jesosy na dia tsy nanam-pahotana aza mba hitarihany ny mpanota hibebaka sy hanatona anindra fo mba hanafaka azy amin'ny fatoran'ny fahotana ary mba ho fandraisany anjara amin'ny vavaka ataon'ny vahoaka rehetra teo amin'ny onon'ny Jordany. Ny batemy Jesosy no batemy entin'Andriamanitra nambaran'ny tenany tamin'ny alalan'ny fanahymasina teo ambonin'ny lohany tamin'ny endriky ny voromailala ary ny fehoavany an-danitra milaza fa zanany tiany indrindra i Jesosy.
Vavaka avy amin'ny fo fototra sy toeran'ny fahaizin'ny olombelona.
Dia toytsika rampitso ny dinidinika dia mame fotoananao izay amin'ny ora manzatra mandra-pitafatra.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.